Здравейте, приятели на Великата английски град. Добър вечер или добра нощ, както искате го наречете. Късно вечерта в събота след мачовете записвам това видео. Вие вероятно ще го гледате в неделя, така че ви пожелавам хубава и спокойна неделя. Но пък понеже в неделя вечер има финал за купата на лигата, след това ще направя лайв и така нататък. Затова сега си позволявам да кажа няколко думи по основните теми. Като предварително се извинявам, но нямаше кога да изгледам картината на всички от всички мачове. Иначе това е мейла на Лигата на джентълмените. Аз се намирам в офиса и затова си позволявам в такава малко по-различна обстановка да записвам. Иначе утре, след финала за купата на Лигата, ще бъде лайф. А кога ще бъде, ще видим. Не с друго, защото просто Челси и Ливърпул са правили мачове с продължения, което трябва да се има предвид. Откъде да започна? Ако искате да започна от върха, защото Ливърпул не играе в този кръг, Манчестър Сити си спечели двубой срещу Борнемут с 1-0. Имах възможност да коментирам този двубой по време на самия матч, няколко пъти го казах. Борнемут игра много добре. Направи много силно впечатление с представянето си, но в крайна сметка Манчестър Сити стигна до успеха. Гол отново бе така малко по-различен с много силно участие на Холанд. Какво бих казал за играта на Ман Сити в днешния двубой? И не само в днешния двубой, в доста мачове напоследък. Манчестър Сити играе точно толкова, колкото е необходимо, за да спечели. Това е една много добра стратегия по принцип. Минали сезон, например, тя свърши прекрасна работа, мога да кажа също. Само, че това според мен не може да продължава вечно. В днешния ден, особено последните 15 минути, Борнемут можеше абсолютно спокойно да изравни резултата. Имаха и шансовете за това, не е като да ги нямаха. Но, окей, вероятно, ще кажете, ми те, Ман Сити, все пак голям отбор, знаят какво правят. Така е. Но играта им не изглежда стряскаща. Ман Сити са, аз съм свикнал да гледам, когато гледам Манчестър Сити, виждам, имам усещането, че противниковият отбор нямаше какво да направи. В шампионските им сезони е точно това. Сега не е така. Сега се вижда, че противника има своите шансове да спечели мачовете, да спечели нещо от мачовете. Дори сега Борнемут. Между другото, много по-хубави неща мога да кажа за Борнемут, защото аз съм изключително изненадан от смелостта на Антони Ирола да излезе да се надиграва с Ман Сити, да хвърли отбора по-напред по игрището, да играе един-един по целия терен, едва ли не. Чисто футболно да се надиграва с гражданите. И го направих с една уникална увереност в действията, което мен ме кара да мисля, че Антони Ирола ще кара и в други случаи отбора си да играе така. Тоест, той се опита да покаже на играчите си, че де-факто няма нищо страшно да се надиграват с Ман Сити и да го направят по най-добрия възможен начин, за което мога само наистина да им се възхищавам. И не само да се надиграват, те можеха спокойно дори да спечелят, защото особено през второто полувреме имаха предимство по отношение на ударите. Сега дори да гледаме тук някаква статистическа извадка от матча, тя няма да обрисува до край усещането, че този матч висеше за Ман Сити. Това, което на мен ми липсваше при гражданите и в лицето на Пеп Гвардиола е това, че те обикновено, когато мача, те водят в резултата, и много хора съм чувал да го казват. Те казват така: Ман Сити повежда в резултата и после прави мач скучен. Нямаше такова нещо. И то не е само сега, и в предишни мачове се е случило. Това го няма този сезон за Манчестър Сити, или ако го има твърде малко пъти. Но това, което трябва да уточним при всички положения, точките и головете са най-важното нещо в тази игра, и Ман Сити си ги взе. Веднага след това Арсенал победи Нюкасъл с 4-1. Нюкасъл просто не влезе в този двубой. Арсенал ги прегази първото по време. Водеше с 2-0, можеше дори повече да води. Честно казано, не знам какво да отлича. Арсенал не показа нищо ново, нищо различно. Използваха по чудесен начин статичните положения. Пресираха противника. Правеха го много ефективно, но ние знаем, че те могат да го правят с лекота. Правили са го цял сезон. И това не е нещо, което трябва да отличаваме. Може би трябва да отлича това, че при втория гол движението на Мартинели е важно. И на фона на абсолютния дисбаланс между това, което беше срещу Порто и сега срещу Нюкасъл, дори от самия Мартинели, трябва да кажа, че този млад отбор на Арсенал го има този проблем в себе си. Не знам как ще се справят с него, надявам се да се справят с него, защото имам усещането за някакво непостоянство на моменти. Два от четирите гола дойдоха от статични положения. Другите два ги вкараха от игра. Накрая не запазиха вратата си от гол, но усещането ми в целия двубой, докато го гледах, е, че това е един матч, в който Арсенал прави всичко, което е правил от първата минута на сезона до сега и ще си го вземе. Докато ни казва, просто няма откъде да дойдат, няма откъде да дойде опасността за Арсенал. Може би трябва да кажа, че Жоржиньо е интересен и това ще отлича на този двубой. Чакайте да сме на надписа, защото забравих. Така е, забравя се в един момент по това време на денонощието. Бих отличил Жоржиньо. Когато видите Жоржиньо в стартовия състав на Арсенал, трябва да знаете, че ще има пасове между линиите на противника, пасове в дълбочина напред. Нюкасъл в този двубой, не само в този двубой, когато се защитават, подреждат една линия от петима души, които обаче са много събрани. Представете си пет души и тези пространства между отделните петима играчи, те са четири коридора, буквално се затварят много близо, за да не минава топката между тях, да минава отстрани. По този начин се поддържа компактността. За да може Арсенал да пробие, им трябва наистина много добър подавач в това нещо. И Жоржиньо го прави по прекрасен начин. Не мисля, че има друг такъв играч на Арсенал, който може да пробие толкова лесно, да пробие линиите на Нюкасъл. Когато Йодегор, Букайо Сака, Кай Хаверц получават топката пред линията на защита, те рано или късно ще бъдат опасни. Ще бъдат агресивни. Така че е това, колкото до Нюкасъл, нищо ново. Но за тях, но на мен по-скоро ми се струва, че изиграха матча на своето ниво. Аз може би очаква повече, малко повече интензитет в техните действия в сравнение с всички останали мачове, но заслужена победа за Арсенал извън Жоржиньо, не знам какво друго да отлича. Може би това, че Букайо Сака за пореден път се разписа и има прекрасни показатели за неговата възраст. Сега, загубата на Ман Юнайтед от Фулъм е нещо, което вероятно трябва да се анализира по по-различен начин от това, което аз ще направя. Първо, защото аз съм изненадан много от начина, по който Ман Юнайтед игра целия матч. Окей, имат контузии в ключови зони. Това трябва да се знае и трябва да се отчита и така нататък. Но в нито един момент Ман Юнайтед не игра в футбол, който да те остави с впечатлението, че причината за проблемите на терена са липсващите играчи. Фулъм надигра Ман Юнайтед първата минута, според мен до последната. Не знам дали имаше период от време повече от 2-3-4 минути на няколко пъти, в които Ман Юнайтед да изглежда по-опасен от съперника. Спомнете си само самото начало на матча, първите минути до 20-та минута, че Фулъм имаха достатъчно много ситуации да отбележат гол. На всичкото отгоре, когато в един момент Ман Юнайтед изравни резултата, вместо всички да очакваме някакъв финален штурм, те направиха груба грешка в защитата си и падна пак втори гол в вратата им. Моят проблем с Ман Юнайтед и Тен Хаг е, че аз не виждам абсолютно никакъв стремеж да се изгради някакъв стил на игра. Никакъв. Виждам яростен стремеж да се печелят точки, яростен стремеж да се взима мачове, да има резултат, но не и стил. Това не е нещо хубаво според мен, защото на Ман Юнайтед е необходим един по-дългосрочен план. И проблема на този матч с Фулъм не е дори това, че Юнайтед е паднал. Окей, това винаги е проблем за Ман Юнайтед на Олд Трафорд. Проблемът е, че няма игра. Това е проблема. И Тенхак пак започва да обяснява, че е искал централен, че е искал нападател януари месец. На мен това почва много да ми звучи като просто търсене на оправдание, за да оправдаеш тази ситуация. Не е така. Постеко Гу в Тотнам няма по-добри играчи, отколкото има в Ман Юнайтед. Така че не знам какво ще стане с Тенхак. Разбира се, класирането е много важно. Това, което трябва да кажем е, че в днешния ден, след изиграването на всички мачове, всъщност разликата между Ман Юнайтед и Тотнам се запазва. Три точки е, а Тотнам е пети, но Тотнам е с мач по-малко. Тук. Ще видим. На мен не ми харесва начина, по който Манчестър Юнайтед играе. Тук не става дума за резултати, за точки и така нататък. Не ми харесваше, между другото, и преди, когато печеляха мачовете, пак не ми допадаше особено играта им. Усещането е, че отделни от футболисти на Ман Юнайтед с индивидуалната си класа дърпат отбора напред, а не че отбора върви напред. Колкото до Фулъм, днес транзицията на Фулъм в атака много ми допадна, много ми хареса. Играха крайно разумно, интересно дори бих го нарекал, и си взеха резултата. Фулъм играе по този начин, с толкова добра дисциплина в защита, с толкова добро разиграване на топката и преминаване на средната третина от терена, те и друг път ще имат такива добри резултати, наистина. Така че да, Фулъм може да се похвали с един страхотен двубой. Аз смятам, че между другото изненадан съм, защото Фулъм постигна този успех в отсъствието на Палиня. А той бе барометъра, винаги съм считал, че Палиня е човек, който може да и който контролира играта на Фулъм. Днес го нямаше, нещата се получиха, което може би трябва пак да ни обърне към темата за Ман Юнайтед. Три двубоя, които не съм гледал. Ще започна с Кристал Палас и Бърни. Победа с 3-0 на Кристал Палас над Бърни. След мача Венсан Компани може би за първи път си призна, че изпадането вече е нещо, с което всички клуба започват да свикват като мисъл. И така трябва да бъде. В крайна сметка това са реалностите. Когато гледам мача, може би мога да кажа нещо конкретно, но това е първа победа на глас на начало на Палас, което е чудесно начало за него. И има така, веднага ще, защото поглеждам към класирането, веднага ще се види разликата на Палас. Палас е вече 13-ти, 28 точки, но 8 точки са над зоната на изпадащите, където е Лутън. Окей, Лутън има мач по-малко, но това е добър резултат за Палас. Те ще бъдат спокойни. А този треньор има нужда от спокойствие, защото Гласна няма опит във висшата лига. Ще гледам репортаж този двубой, вероятно няма да е възпикнено в неделя сутрин. Гледам тези репортажи или по-скоро в събота вечера, но сега нямаше как. Но Гласна наистина е любопитен като стил на игра. Какво показва Кристал Палас с него? Факт е, че това 3-0 е изключително оптимистичен резултат. Не знам Палас от колко време не са печелили с 3-0. Нищо не ми пречи да го проверя и да го отлича в момента. Но Палас 3 гола. Да, биха Шеффилд Юнайтед 3-2, преди това биха Брентфорд 3-1, да, вкарали с 3 гол, но 3-0 е наистина много, много добър резултат. Астън Вилла срещу Нотингам Форест. 4-2 е хубав резултат, аз няма как да не се възхитим на Дъглас Луис, защото аз видях предимно головете, защото давахме и този мач успоредно, но се бях се съсредоточил върху Ман Юнайтед повече. Вижте, Дъглас Луис започва да присъства в наказателното поле на противника и да действа много умело. Изобщо това е футболист, може би един от най-прогресиралите футболисти през сезона до тук е Дъглас Луис. Оли Уоткинс е постоянен, връзката на Оли Уоткинс по полузащитниците се получава. Аз мислех, че при отсъствието на Бубакар Камара и влизането на Джон Магин вътре, признавам си, това беше мисълта ми, че аз на Вила ще има проблеми. Не изглежда да е така. Форест кара 2 гола, там също има доста позитиви, макар че загубиха. Но Санто кара Форест да играе по-активно, по-нападателно, което е хубаво в някакъв момент. Но пак казвам, не съм гледал картина от този двубой, за да направя някакъв по-значим, по-различен извод. И накрая Брайтън срещу Евертън. един много важен двубой за Евертън. Аз видях по стечение на обстоятелствата гола на Евертън. Дълга топка, втора топка в спечелена от Брент Уайт и прекрасен удар по диагонала. След това червен картон на Били Гилмор. 81-а минута. Евертън е води в резултат с 1-0 и има човек повече на терена. И допускат гол в добавеното време в вратата си. Ами, проблем е. Нито един надпис не съм свалил, не съм сменил. Извинявайте. Ама така се случва понякога. Моя грешка. Вижте, най-важното нещо за Евертън и за играта на Евертън е, че те успяват да не губят лесно. Окей, губят мачове, не могат да спечелят точки и днес да водиш с 1-0 на терена на Брайтън и да допуснеш гол в добавеното време кофти. Но това все пак са добри, оптимистични резултати за тях. Бавно ще стане техния прогрес, но дори ако погледнете в класирането Евертън, имат и аз поне понякога се заглеждам в голвата разлика. Голвата разлика на Евертън е минус 6. На Брентфорд е минус 9. А Брентфорд сме свикнали да го виждаме като един много стабилен отбор. Точно заради това ми се струва, че трябва да отличим добрата игра на Евертън. Евертън миналия сезон също игра много добре на терена на Брайтън. Така че още един добър резултат смятам за Шон Дайч. Може да бъде и още по-добър в крайна сметка. Цялата ми идея е да сменям надписите отиде по дяволите, но ще ми извините за което веднага да обявя, че след края на финала за купата на лигата утре или днес, защото аз записам този епизод в 0:30 минути почти. След финала за купата на лигата ще има лайв в YouTube канала ни, който може да проследите и в него ще говорим и за финала и за всичко останало, което ви е направило впечатление. Но това за утре. Сега от мен приятен ден, тъй като вероятно гледате това видео в неделния ден. Приятен ден ви пожелавам и приятно забавление с мачовете от Англия.